sus canto han cantado. Bihotza itzez usatu.
Esaidazu zure oroiminez itzartu. Da distantziaren hautsak mintzen alzaitu.
Haien eberak hartzen gaitu. Bartamets bat izan nuen.
Kontaidazu
Martxoaren 8a zaritu gara aste honetan zehar, baina ezin dugu atzendu eta ez dugu atzentzen egunero ordu oro zapaldua eta iraila izaten ari den herri bat badagoela. Palestinako sarraskiak aurrera jarraitzen baitu etengabe giza eskubide oro zapalduz. Hain zuzen ere, larun bat honetan, ekimen berri bat burutuko da Iruñeko Sarasate pasealekuan, herri palestinarrekiko elkartasuna adierazte aldera, Jala Nafarroa palestinarekin elkarteak antolatuta. Odei Aranguren dugu gurekin Jala Nafarroa palestinarekin taldeko kidea, arratsaldeon, Odei.
Arratsaldeon.
Martxoaren 7a dugu gaur, 5 hilabete dira ja dagoeneko Israelek Palestinaren behin betiko zapalkuntza honi ekin zionetik, egoera muturrera iristen ari da. Lehenik eta behin pixka bate Jala Nafarroatik zein da egiten duzuen balorazio orokorra oraingo momentu honetaz?
Bueno, ba, ikusten ari dugu denok, ez? Elako larritasunak edukitzen ari duen oraingo egoera, ba, oso urrun dago hitzekin deskribatu ahal izatetik. Ikusten dugu orain ja 39.000 hildako baino gehiago daramatzagula, hori, urriaren 7tik 73.000 zauritu baino gehiago, 2.000 desplazatu baino gehiago daramatzagula. Orduan, pues, ikusten ari dugu egoerak daukan larritasuna, bai.
Muturreko egoera zalantzarik gabe. Jala Nafarroak antolatzen du hain zuzen ere asteburu honetan Iruñan lanun batean eginen den ekitaldia, baina lehenik eta behin azaltza aldera, nondik sortzen da Jala Nafarroa?
Bai, bueno, Jala sortzen dugu gehien bat, ikusten dugulako behar bat, Nafarro gizarte bezala antolatzeko, eta horrexegatik ikusten dugu ba aukerak daudela plataforma transbertsal bat sortzeko, eta horrexegatik hasi ginen lanean, pues bai alderdi ezberdinekin, bai sindikatuekin eta baita eragile eta norbanako ezberdinekin. Orduan horregatik hasi genuen plataforman lanean eta plataformari martxa hartzeko zehatuen dituen 8 puntu komun eta hoiekin hasi ginen lanean.
Beraz, bueno, Jala Nafarroa Palestinarekin elkartaren helburua, elkartasuna adieraztea, baina baita laguntza biltzea eta dirua biltzea, ez?
Bai, hori da, gehien bat elkartasun adierazteko sortu genuen plataforma, baina hori denborarekin ba ikusi dugu beharrezkoa dela laguntza ematea Gazari, eta horrexegatik Gernika Palestinarekin batera atera dugu orain Gazarekin elkartasun aktiboa dinamika.
Larun bat honetan Iruñean laguntza biltzeko eta elkartasun hori adierazteko ekitaldi antolatu duzue, joan zen asteburuan ja abiatu zen Nafarroko bertze herrietan, baina Iruñeko ekitaldean pixka bat zentratuz, bi ordu Gazarekin, zertan datza?
Bai, hori guk, hasi gara Gernika Palestinarekin batera, dinamika hau martxan jartzen, eta dinamika honen helburua da, diru bilketa bat abiatzea. Diru bilketa hau bi helburuetarako da, alde batetik da, ekintza humanitariako proiektuak bultzatzeko eta gizarte sarea berreraikitzeko, eta hau mundu bat ONG-aren bitartez egin dugu. Eta bigarrenik da Netanyahu nazioarteko zigor gorteko fiskalaren aurrean eramateko. Orduan biltzen ari dugun dirua, bi helburu hauetarako dijoa.
Asteburuan zazkilarun batean, zein izanen da egitaragua, ze ikusi dugu hor, badirela hainbat, bueno, Sarasate pasaralekuan izanen dela, lehenik eta behin, ez, ameka terdietan, goizean, eta hainbat ekitaldi izanen direla, tartean kontzertu eta musikari jaunitzik usteko tartea izanen da, ez?
Hori da, bai, bueno, dinamika hau abiatu dugu hiru lan lerro ezberdinetatik, egon gara lanean bai sindikatuekin, diru bilketak abiatzeko enpresa ezberdinetan, eta horrekin ja itxi ditugu haiekin, sindikatu ezberdinekin, 40 enpresetan diru bilketak abiatzeko, hori izango litzateke lan lerro bat, bigarren bat abiatu dugu udal ezberdinekin, eta ja harremanetan jarri gara, 262 udalekin, ba, diru bilketa bat ere abiatzeko udalen bitartez, eta hirugarrena izango litzateke, hori da, zuk diozun moduan, ba, mobilizazioak, aurreko asteburutan, Batuteran, Elizondon, Lizarran, Tafaian, Atarradian, Zangotzan, Altsasun, Otxagin eta Leitzan abiatu ginen, eta asteburu honetan Iruñan daukagu hori da, 11 erditan, Sarasate pasalekuan.
Eta zer eginen da egoizean zehar, ze izanen da egitaragoaren baitan?
Bai, prinsipioz hori, 11 erditatik ordu bitara izanen da ekintza, eta izango ditugu txoko ezberdinak. Alde batetik egongo da bai aur txokoa, izango dugu beste txoko bat gure materiala ere saltzeko, eta beste alde batetik palestinar produktuekin ere izango dugu beste txoko bat. Horrez gain ere jarriko ditugu hainbat jaima diru bilketa ere aurrera eramateko, eta bitartean izango ditugu estenatokian hainbat artista.
Beraz, gitarau oso osatua eta garrantzizkoena ere bai, sektore eta elkarte desberdinen artean antolatuta dagoela eta kasik zeharkako zerbait badela, ez?
Hori zera, bai, hori zera. Artistekin egia da, placer bat izan dela, ze oso hori prestutasun ikaragarri ikusi dugu gurekin batera ba, dinamika hau abian jartzeko, eta pues, bueno, izango ditugu bai estenatokian Eldroga, Sestitan, Kerobia...
Bai? Barkatu dei, bai, ez dakit, kobertura arazoak, bai, moztu zaigo. Galdu dugu odei, joan zaigu, pena bat da, ze, bueno, azaltzen ari zitzaigun uste dute, bueno, hortxe gitarau zabala zehazten ari zela, eta arranen dugu, 11 erdietan hasiko dela Sarasate pasealekurako, ba, antolatuta dagoen ekitaldia, bi ordu iraungo dituela, eta antxe egonen direla estenatoki gainean, Eldrogas, Eztitan taldea, Kerobia, La Txula Potra, Madarafak, Kai Etxaniz, Mielotxin, Burutik, eta Barainaingo Alaitz Institutuko Batxilergoko Arte Eszenikoetako ikasleak ere bai izanen ditugula bertan. Tartean bertzelako bueno, materialak erosteko, merchandising erosteko aukera izanen da, eta jakin ere, ba, bertan bildutakoa hainbat erakunde zehatzetara bideratuko dela, tartean, besteak beste, Palestinako emakumeen komiteen elkartea, da horietako bat, eta bertze bat ere bai nekazarien elkartea, biak Palestinako elkarteak bertan ekintza humanitarioak aurrera eramaten ari diren elkarteak dira, beraz bakizue. Ba, larun batean, Sarasate pasealekuan, herri palestinarrari, ba, elkartasuna eta babesa erakusteko bertzaukera bat izanen dugula, eta ziur gaude, Nafarrak orain arte bezala, bertan izanen garela. Hortxe dugu odei berriz ere gurekin, azaldu dugu pixka bat egitaragoaren zehaztasunak galdu zaitugun bitartean, baina hoxe erraten genuena, ez? Ba, politikagintza alde batera utzita, argi dagoela Nafarroan eta Euskal Herri osoan orain arte ere egon diren eta antolatu dituzuen agerraldi eta manifestaldi desberdinetan, ba, Nafarra herriak ere erakutsi duela Palestinarekiko elkartasun hori eta horregotea garrantzizkoa dela oraindik ere, ez?
Hori da, bai, gainera hori, bai nahi genuela ere pixka batez, Iruñetik herrietara jeistea, gainera, pos hori, herriz berdinekin kontaktuak egin eta gero, haiei ere, ez, pos egitaragua eta lanketa berezia prestatuta gero, ba, eman diegula hitza, eta ikusi dugu zelako erantzuna izan dugun asteburu honetan, ba herri ezberdinetan, esate baterako Zangotzan, lanketa oso txukuna eta egia da jende asko mobilizatu egin dutela herri ondoko herrikoak eta bueno, Leitzan esate baterako eta bueno, hainbat txokotan ere bai ikusten ari dugula Nafar gizarteak badituela gogoak, ez, aldarrikatzeko, elkartasun keinuak emateko eta Palestina herriagatik ere mobilizatzeko.
Hoixe da. Ba, larun bat honetan ere horretarako parada izaren dugu Iruñeko Sarasate pasealekoan. Mila esker. Odei gurekin egoteagatik eta jarraitu ezazue zuen lan garrantzitsu horrekin.
Vale, eskerrik asko. Mila esker.
Aio.
Aio.
Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.